Povodom obilježavanja 20. godišnjice martovskog pogroma, 11. marta je u Domu kulture u Gračanici održana tribina i otvorena izložba pod istim nazivom Nagrađeni zločin. Na tribini i izložbi fotografija, koje su bile prvi događaj u okviru obilježavanja nedjelje sjećanja nakon dvije decenije od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, govorili su istoričar profesor dr. Vladan Virijević, istoričar Stefan Radojković, istraživač Instituta za političke studije u Beogradu i istoričar Marko Marković, direktor Arhiva Kosova i Metohije. Govoreći na temu martovskog pogroma, profesor dr. Vladan Virijević je kazao:
Moram da kažem da sam posebno uzbuđen zato što večeras govorim ovdje pred vama o jednom jako bolnom događaju. Bilo bi možda pomalo i kolokvijalno reći događaju koji se veže za kulturu sjećanja. Događaje koji se veže po meni za kulturu bola i nažalost ta kultura bola je nešto što je imanentno srpskom narodu, a posebno na prostoru Kosova i Metohije tokom čitavog 20. i evo nažalost i u dobrom delu 21. veka. Objasniti uslove za ono što se dogodilo 17. marta 2004. godine, odnosno ono što mi je prethodilo i što je stvorilo jedno plodno tle za taj stravični pogrom koji se u istorijskom smislu može upoređivati i meriti, to moje mlade kolege koje večeras ovdje vidim u publici i što mi je jako drago da ih ovakve teme interesuju i što učestvuju u ovakvim tribinama, oni to dobro znaju, možda čak i bolje od mene, zato što su skorije završili fakultet, pa im je sjećanje svežije. Znači, ovakvi događaji, poput tog stravičnog pogroma 17. marta 2004. godine, se mogu upoređivati sa tom Bartolomejskom noći iz 1572. godine, sa noći dugih noževa u nacističkoj Njemačkoj 1938. godine, ili pak sa daleko tragičnijom po obimu razaranja i stradanja kristalnom noći. Svi ovi događaji koje sam sada pomenuo imaju neke svoje specifičnosti i vezani su uglavnom za ili religioznu komponentu ili pak ideološku komponentu. Ovaj događaj o kome mi danas večeras govorimo i svedočimo ima jednu dramatično težu, da kažemo, dimenziju. Radi se o jednom trenutku koji je u stvari posljedica klijanja jednog semena i realizacije jednog procesa koji je nije ono što bi se reklo ad hoc momenta ili trenutka. Ovo je posljedica jednog dugotrajnog procesa koji je krenuo, možemo slobodno reći, još od konstituisanja prve Prizrenske ligije 1878. godine. Imao je svoje faze i svoje, da kažemo, mjesečeve mene u različitim političkim, ideološkim i društveno-ekonomskim okolnostima tokom čitavog perioda kraja 19. veka, tokom čitavog perioda 20. veka i, evo, vidjeli smo njegov epilog na početku 21. veka. Znači, faktički, skoro 150 godina taj proces je sazrevao i trajao, taj gnojni čir je tog 17. marta stravično pukao i mene podsjeća možda to na, verovatno, ko prati ova zbivanja u ovom nesrećnom ratu u Ukrajini, narušene te čuvene zaporoške brane. Bukvalno je tog 17. marta ta brana albanskog iredentizma i šovinizma pukla u tom jednom momentu u jednom stravičnom stihijskom pohodu i svojim rušilačkim i ubilačkim karakterom pokazala svu destruktivnost i svu, da kažemo, kontaminiranost koju je negovala od početka, od samog začetka tokom konstituisanja prve Prizrenske lige pa nadalje. mene kroz koje je prolazio taj albanaški nacionalizam, a da se razumemo, nemamo razloga da ne govorimo otvoreno, njegova indukcija je borba za teritoriju, borba za životni prostor. Znači, čitav period od formiranja prve Prizrenske lige pa do dana današnjeg je obeležen neprestanim lomovima i sukobima oko toga ko će sejati žito na plodnoj metohijskoj travnici, ko će uzgajati vinograde oko Orahovca, ko će mesiti pogaču od kvalitetnog gračaničkog prašna. Taj proces, ta istorijska vertikala je imala, se može posmatrati iz nekih, da kažemo, dvostrukih ili iz neke dve dimenzije. Iz globalne i iz partikularne. Šta bi bila globalna? Globalna dimenzija je prelamanje i ukrštanje geopolitičkih interesa velikih evropskih sila i u tom vremenu, i u tim vremenima, i u danu današnjem. Partikularni interes, partikularni, znači borba srpskog naroda za očuvanje na viševekovnim životnim prostorima, to metaforično kazano držanje zubima za zemlju, i taj irredentistički, šovinistički, separatistički poriv vodećih albanaških političkih elita da jednostavno ovu teritoriju očiste u etičkom smislu i pretvore je u jednu monolitnu, mononacionalnu, etnički čistu teritoriju. Te faze, albanaški nacionalistički pokret, irredentistički pokret i šovinistički pokret, možemo ga krstiti različitim epitetima, je prolazio kroz nekoliko faza i bio uvek vrlo pragmatičan. Uvek znao da na pravi način prepozna koji su to spoljni faktori na tom globalnom planu koji mogu da doprinesu realizaciji tog krajnjeg zacrtanog programskog cilja. I pritom se nisu lipili da menjaju odgovarajuće, da kažemo, komponente u toj podršci, da se njima prilagođavaju, da budu adaptivni, da se adaptiraju na sve bez obzira na religiju, na politički kontekst, i po potrebi da budu ekstremni levičari, marksisti, lenjinisti, da budu ekstremni desničari, znači fašisti, nacisti, da budu evropejci par excellence, znači, a sve podređeno jednom jedinom cilju, ostvarivanju etnički čiste teritorije na prostorima Kosova i Metohije. I to je nešto što mi danas osjećamo vrlo izraženo na svojim plećima, i ljudi koji žive u enklavama i ljudi koji žive severno, kako se to kaže kolokvijalno, od Ibra. I taj proces podrhtavanja ovog tla i proces traganja za konačnim rješenjem, normalno ne mislim u onom kontekstu konačnog rješenja koje je poznato u historiografiji kao holokaust nad jevrejskom populacijom, nego konačnog rješenja ovog pitanja, bojim se da dobija na akceleraciji i da ide u jednom po nas negativnom smeru. Ne bih želio da ovo moje izlaganje shvatite kao bilo kakvu političku, da kažemo, priču ili govoranciju, ali sam želeo da ukažem na to da ti procesi, počevši od nastanka prve Prizrenske lige, preko mladoturskog pokreta 1908. godine, preko arbanaške pobune 1912. godine, preko austro-ugarske okupacije, austro-ugarsko-ugarske okupacije ovog prostora u Prvom svjetskom ratu, nakon delovanja kačačkog pokreta, nakon ujedinjenja, odnosno stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, pa sve do 1924. godine, zatim delovanje pod okriljem fašističke Italije i stvaranja kvislinške marionetske tvorevine Velike Albanije u Drugom svjetskom ratu, zatim druge Prizrenske lige 1943. godine, zatim jedan salto, da kažemo, jedan obrt, prelazak sada na ekstremno-levičarsku ideologiju, jedan berni izraz komunističke ideologije po principu, ako nije dozvoljeno tako da kažem, nije bitno kakva je mačka boje, crne, bele ili žute, bitno je da lovi miše. Znači, jedan vrlo pragmatični izraz koji se i dan danas manifestuje i ispoljava u delovanju tog strategijskog cilja koji se zove stvaranje etnički čistih teritorija na ovom prostoru Balkanskog poluostrava od strane albanskog irredentizma i šovinizma. Da li smo mi, govorim načelno kao nacija ili kao društvo ili kao i nauka koja se bavi proučavanjem političkih i istorijskih procesa na ovom prostoru spremni da damo adekvatan odgovor na tako nešto. Usudit ću se da kažem da sam pomalo rezervisan u tom smislu. Naime, i večerašnja tribina će to siguran sam pokazati, pored mene mladi kolega Stefan Radojković, koga je predvijek u čast, već da s prvi put da sretnem, ali iz literature znam o kome se radi, ali tu su i druge mlade kolege koje sam sada video u publici koji se također bave nekim historiografskim prinosima i istražuju o raznim temama vezanim za kontekst Kosova i Metohije krajem 19. i tokom 20. i početkom 21. veka. Pomenući imena nekoliko njih, ja mislim da su neki čak i gostovali ovdje u programima u Domu kulture, kao što je Petar Istanović, kao što je Igor Mladinović, kao što je Miomir Gatalović. Evo, imam čast i zadovoljstvo da ekskluzivno na neki način promovišem i budućeg doktoranta katedre na kojoj ja radim, mladog kolegu Uroša Vikitića, koji je napisao jednu odličnu doktorsku disertaciju posvećenu temi iseljavanja Srba i Crnogoraca od 1966. do 1989. godine. Ona će uskoro biti branjena. Zbog čega sam pomenuo ova imena? I možda sam dobar deo njih i zaboravio, ali sam htio da kažem da srpska historiografija ima ozbiljne prinose u proučavanju ovog složenog, usudit ću se reći, nacionalnog problema i pitanja kakav je status Kosova i Metohije u ovom hronološkom rasporu 1878. godine do dana danas. Istoričar sam po sebi nije neko ko može da projektuje budućnost i da predvidi budućnost. Istoričar nije prorok, ali istoričar ozbiljnim istorijskim istraživanjima, konsultovanjem primarnih istorijskih izvora, korištenjem tih neophodnih poznatih metodoloških zahteva koji zahteva stvaranje jedne sinteze o određenom problemu, može da da jedno solidno polazište, jednu solidnu osnovu za razmatranje političkih procesa u sadašnjosti i kreiranje strategijskih političkih hipoteza za budućnost. Da li oni koji su po nekoj vokaciji posvećeni tome danas i u našoj bližoj prošlosti su se služili iskustvima, odnosno saznanjima, naučnim, utemeljenim saznanjima ovih mladih ljudi koji sam ja sada pomenuo i sijase drugih čije imena nisam pomenuo ovog trenutka, mislim da ne u dovoljnoj meri. I upravo to je, čini mi se, jedan od mogućih elemenata objašnjenja tog tumaranja u političkoj magli i nesnalaženja u efikasnom, da kažemo, odgovor na te izazove koji potiču od tog ostrašćenog iredentističkog, od te ostrašćene iredentističke i šovinističke agende sa kojim se suočavamo ovako dugo. Ja se nadam da sam uspio na neki način da možda iniciram i da pokrenem vas na samostalno razmišljanje o ovome. Mislim da bi bilo i uzorno da prepričavam faktografske podatke i o onome što je već kolega Guđić pomenuo, s tim što bih ja možda pomenuo jedan značajniji moment, a to je Trianonski plenum 66. godine, zatim Ustavi 74. godine i sve ono što je u jednom sledu događaja dovelo do eskalacije arbanaškog iredentizma, čiji smo svedoci dobar deo nas koji ovdje večeras sedimo, koji smo stariji od pola veka, jer niko imamo to pamćenje. Tako da bih vas na ovaj način možda samo uputio na neke osnovne magistralne smernice na koji način treba promišljati o ovim procesima i normalno konsultovati naučno utemeljenu literaturu i pokušavati da u literaturi se pronađu neki odgovori na ova bitna pitanja. Da li će ti odgovori biti od koristi za ubuduće? Rekao sam, istoričar nije prorok i ne bi smeo da na taj način licitiram sa odgovorom, ali u svakom slučaju ta literatura ne bi trebala da nam posluži kao spomenar na minule dane, nego kao jedna škrinja znanja koja bi trebala da nas uvede u budućnost bez ponavljanja pogreški i stramputica kojima smo hodali prošlost.
U Domu kulture u Gračanici 11. marta na temu Martovskog pogroma koji se zbio prije 20 godina govorio je istoričar Stefan Radojković, istraživač Instituta za političke studije u Beogradu.
Ne osuđujem se da ja govorim ljudima koji su bili ovdje, doživjeli Martovski pogrom i preživjeli ga, šta se desilo. Oni bolje znaju od mene i ja to nikad neću moći da u potpunosti opišem i razumem, ali sa druge strane moja komparativna prednost je što ja mogu da napravim, razliku od naravno mog dragog kolege iz arhiva Kosova i Metohije, da napravim jednu distanciju i da pokušam da to sagledam, bar što se tiče međunarodnih odnosa, šta se to dešavalo. Za ovu priliku ja sam manje više iskoristio jedan rad jednog istraživača sa Londonske škole za ekonomiju i međunarodne poslove, James Kerr Lindsay-a, koji se bavio tom evolucijom. Dakle, on je pitao, postavljeno prosto pitanje, kako od 1998. do 2008. dolazi do takve radikalne promjene u stavu međunarodne zajednice po pitanju toga šta raditi sa teritorijom, kako oni posmatruju kao teritorija Kosova, šta uraditi i kakvu upravu stvoriti na ovom prostoru. Njihova početna je premisa i to se pokazuje zapravo kroz istraživanje i raznih drugih, ne samo ovog članka, nego to se vidi i kroz pisanje ljudi koji su bili deo UNMIK misije, to se vidi i kroz pisanje američkih diplomata koji su bili deo State Departmenta, dakle zvanične SAD administracije u ovim godinama, negdje od 1998. do 2008. Može se propratiti ta evolucija promjene, postepene promjene razmišljenja o tome kako rješavati kosovsko pitanje. Za njih je to administrativno pitanje, za njih je to pitanje koje nema tu toliko emocija, dakle kod njih su u pitanju gole interesi i ovdje sad ja pokušavam da se stavim da razumem njih kako oni razmišljaju. Da li je to fair, da li je to ljudski, nije sigurno, pogotovo ne ljudima koji žive na ovom prostoru i koji su ovo doživjeli, ali prosto potrebno je da bismo razumeli malo kako oni razmišljaju i kako možda možemo da negde u budućnosti utičemo do neke mere na to, na njihove odluke, jer očigledno je da su njihove odluke bile pretežno u nekim trenucima, ne u. Dakle, 1998. Izbija, dakle, intenzivira se naselje, OVK vrši svoje terorističke činove koji su oni radili i pre 1998. ali njima je negdje početak. U njihovim glavama moramo da sad imamo 1998. ključni, iako je jasno da je OVK aktivnije i ranije. I oni smatraju OVK terorističkom organizacijom. Dakle, jedno izjavi Petera Galbarda iz zapravo BBC News prenosi 28. juna 1998. gdje se oni smatraju terorističkom organizacijom, da se akcije Republike Srbije i saveznih vlasti tada smatraju protivterorističkim akcijama, da one moraju da vode računa o civilima i o intenzitetu nasilja, ali da generalno što se tiče međunarodne zajednice, oni smatraju da ovoj oblasti treba dati smislenu autonomiju u okviru postojeće države Savezne Republike Jugoslavije. U prilog toj tvrdnji govori čak i izjava osobe koju mi ne možemo smatrati nešto naročito prijateljski nastrojeno ka Srbima ili Republici Srbije ili Saveznoj Republici Jugoslavije, to je Madeleine Albright. Dakle, ona je rekla, sljedeće citiram: mi smo stavili jasno do znanja Miloševiću i Kosovarima, misli na Albance pre svega, da mi ne podržavamo nezavisnost Kosova. Mi želimo Srbiju van Kosova, ali ne Kosovo van Srbije. Drugim rečima, oni žele neku vrstu povratka na onu autonomiju, verovatno, koju su oni negdje imali 74. ili kako god. U svakom slučaju, ovo nije jedina izjava. Naravno, ima ih još, ali je evidentno da oni hoće, dakle, da to bude smislena self-government, kako bi oni to rekli, samouprava. Kakav je to sad oblik autonomije, to je pitanje. Onda dolazimo, naravno, do NATO bombardovanja, do agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, dolazimo do 10. juna, pa onda do 12. juna sve što se dešava na ovim prostorima. I tu sad već vidimo polako kako to razmišljanje polako više da evoluira. Dakle, ovo nema naglih skokova, nema u institucijama međunarodnih organizacija ili velikih država poput SAD-a, ne postoje nagle promjene u odlučivanju. Dakle, ne postoje neki radikalni zaokret. I kada je John Mearsheimer opisivao administraciju SAD-a, on je poredio to sa velikim tankerima ili sa nosačima aviona. Dok oni zaokrenu, dok promjene smer njima, Boga mi treba da oni naprave jedan, kako kažemo, jedan ozbiljan zaokret. Tu mora da se desi, to se ne dešava odmah. Dakle, ne postoji ručna, ne postoji naglo laka krivina, to ne postoji prosto u međunarodnim odnosima. I ovdje sad dolazimo do 99. ovih prvih 4-5 godina, dakle negdje do 2003. godine, gdje u okviru američke administracije, ja se ovdje pre svega fokusiram na američku administraciju, imam dobar razlog zašto to radim, ideja nezavisnosti Kosova je negdje na margini. Ona postoji, nije van razgovora, ali mnogi od njih smatraju da ako nisu proglasili da je Kosovo nezavisno u junu 99. godine, kada kažu Srbija je poražena, a Rusija je slaba, kada već tada nisu isforsirali tu odluku da kažu da ta neka administracija, kakva god da se uspostavila na Kosovu, proglasi nezavisnost, oni su smatrali da je tad treba postaviti neke temelje samouprave, pa ako vremenom dođe do toga da se steknu uslovi, da se ide ka tome da se pregovara o statusu. Čovjek koji je bio zadužen tada za pitanje Kosova, koja zvana point person, dakle to je ključna osoba koju se vi obraćate u administraciji povodom određenih pitanja, dakle njoj delegiraju te odgovornosti, to je bio Mark Grossman. U tom periodu na vlasti je administracija George Busha mlađeg, dakle to su republikanci, to nije ista garnitura koja je izvela NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. To su demokrate Billa Clintona i on se dolazi do promjena administracije negdje 2001. godinu. I što se tiče Marka Grossmana, on ima ima neke druge probleme. Ima pobunu Albanaca u Pčinjskom okrugu ili Preševskoj dolini 2000. na 2001. On ima početkom 2001. oni imaju ustanak Albanaca na Kosovu, Makedoniji. Dakle, i uz to njima se dešava 11. septembra 2001. godine. Dakle, mi ovo moramo da posmatramo iz vizure Washington i State Departmenta. Njima Balkan generalno u njihovom shvatanju globalnih odnosa nije zadnja rupa na svirali, ali je jedna od zadnjih rupa na svirali. I što se njih tiče, oni naročito nakon 11. septembra 2001. što se tiče Kosova, ako dođe do pregovora nekih o statusu, to će doći nekada u budućnosti. Ako to bude nezavisnost, to će biti pakovano tako da se Beograd zadovolji pristupom Evropskoj uniji, ali da pristane na nezavisnost prištinske administracije. Ali sve te prognoze, svi ti planovi su prosto stavljeni ne ad acta, ali su odloženi jer tada se dešava Afganistan 2001. i sprema se invazija na Irak. Njima Balkan u tom trenutku nije prioritet. Naročito kad su uspeli da smeni Miloševića, da obore Miloševića i da primire sukob u Pčinjskom okrugu, dakle Preševskoj dolini, i kad su uspeli da dovedu do nekog dogovora između Makedonaca i Albanaca negdje na leto 2001. godine. Što se njih tiče, ovim pitanjem mogu da se bave Evropljani, to je konkretno Evropska unija. I to je njima, kako bismo, delegiranje te odgovornosti. 2003. godine Marko Grossman kaže da se započinje taj takozvani, ono što vi znate, naravno, standardi i pre statusa, predstavnik UN-a, to je specijalni predstavnik generalnog sekretara je Steiner, kom je naloženo iz Njujorka, dakle iz centra UN-a, iz, dakle iz sedišta UN-a, da ne žuri sa implementacijom standarda. Drugim rečima, oni ne žele to da do pregovora o statusu dođe preterano brzo, jer prosto to na njihovoj agendi, na onoj na listi prioriteta nije visoko. Prosto nije visoko. Bliski istok, mnogi koji prate međunarodne odnose, naročito moje kolege koji se bave američkim studijama, ja se bavim više sukobima, etničkim sukobima posebno, oni znaju da zapravo kada vi analizirate američku administraciju, što se tiče Balkana, to je neko peto, šesto, sedmo mesto, nije u prva tri, prosto nije bitno. I ono što je interesantno, da Mark Grossman kaže da predviđa da će oni da urade reviziju napretka prištinske, tada privremene, kako su oni to zvali, privremene institucije samouprave, da će oni da urade reviziju tih implementacije tih standarda negde u novembru 2005. godine. Istovremeno, UNMIK misija zna da oni imaju od početka svoje misije, što je jun 99. negde imaju oko 5 godina da stabilizuju situaciju na ovom prostoru, što negde dođe do 2004. manje više. U svakom slučaju, mi ovde vidimo sad polako da od 99. do 2003. otprilike, tema nezavisnosti, možete pregovor o statusu se spominje, ali još uvijek je negde na marginama. Ona je tu negde u etru, dešava se, nije da je nema, ali prosto nije jednostavno na čelu svih tih rasprava. E, to je ono što menja zapravo Martovski program. U tom trenutku se dešava nešto što su dva predstavnika UNMIK-a koji su bila ovde i koji su izrazito kritički nastrojeni prema UNMIK-u, njih se namerno koristio, to su King i Mason. Oni kažu da postoji nešto što su diplomate, u tim diplomatskim krugovima se zvalo albanski veto. Po znacima navoda, nije to nikakav veto, oni su albanski veto, to je metafora zapravo za nasilje. Dakle, šta ne možete da postignete diplomatskim, institucionalnim radom, vi ćete to pogurati prosto ekstremni nasilje. I ono što je zapravo međunarodnu zajednicu najviše šokiralo, što je najtragičnije, ali što je nama pouka i to prilično dobra, a to je da nasilje nad Srbima, da, naravno, to je jako tužno, to je sve tragično, ali njih je šokiralo koliko je nasilje bilo nad predstavnicima međunarodne zajednice. Drugim rečima, Albanci su podigli ulog i podigli su troškove bivanja međunarodne zajednice preko UNMIK-a, preko KFOR-a, preko OEPS-a, preko EU-a i svih ostalih stubova izgradnje mira na ovim prostorima. Oni su zapravo podigli cenu njihovog ostanka na ovim prostorima. I međunarodnoj zajednici je trebalo negde oko godinu dana, dakle ako se ovo desilo negde u martu 2004. Njima je trebalo negde do proleća 2005. da oni shvate uopšte šta im se desilo, to je bila trauma za njih, oni su doživljavali terorističke napade, nije njima to bilo nepoznato. Ali ovakav talas nasilja da je zapusnuo, da je pogodio direktno njihova vozila, njihove kancelarije, njihove predstavnike, tu mislim na vojnu policiju, tu mislim na pripadnike KFOR-a, pa dok se nije pojavio pripadnici SAD KFOR-a, dok nisu poletali iz Napulja, šakalnica mogla da padne, jer ovi ostali nisu mogli to da zadrže kako je to trebalo. Mislim da su bili Šveđani, koji se ne vrlo, ili Norvežani, da sad... Da, Indijici, da, to je bilo sjajno, sigurno. U svakom slučaju, oni tu shvatio da postoji cena ostanka na Kosovu, što se tiče Albanaca. I da Albanci su veoma nestrpljivi i da postoji takozvani albanski veto, da su oni sad učinili taj akt nasilja koji traje do 2-3 dana, ali da to može da se ponovi, da se pojavljaju opet samoopredeljenja ili Vetvendosi od Albina Kurtija. I njima je jasno da je vreme isteklo, da nasilje koje je negde administracija tadašnje Savezne republike Jugoslavije doživljavala ovde, kada se uopšte tema Kosova stavljala uopšte pred oči javnosti tamo 98. 99. E sad je ponovo to došlo, sad ovog puta je zapravo nasilje je bilo vršeno, ne naravno nad Srbima, ali to njih ne interesuje, toliko njima je to, kako da kažem, nešto na što su navikli, ali sa ovog puta to desilo na njih. I onda u tom trenutku dolazi prvi izveštaj Kai Eide-a, to je norveški diplomata, koji je poslan od strane Kofi Anana, da uradi politički presek situacije na na Kosovu, on to se dešava negde na leto 2004. da bi onda on bio zadužen da piše i preporuke generalnom sekretaru i Savetu bezbednosti UN-a. Tokom 2005. godine on je započeo neku svoju misiju na proleće 2005. godine, gde je jedan od njegovih zaključaka bio da mora obavezno da se krene u proces pregovora o statusu, što se znalo napred kakav se ishod očekuje, jer su oni znali da ako je ishod tih pregovora o statusu, koji će kasnije biti u Beču, to su oni Ahtisarijevi pregovori čuveni, oni su znali da ako dođe do bilo kakve druge odluke, a da nije podrška nezavisnosti Prištinskoj administraciji, doći će opet do nasilja, i to na njima. Drugim rečima, Albanci su vrlo dobro shvatili u tom trenutku da nasilje pokreće na akciju međunarodnu zajednicu. Oni su bili spremni dakle, da ovo pitanje do 2004. i 2005. stave malo po strani da marginalizuju, međutim, Albanci su ponovo i nasilje stavili ponovo gde oni to moraju da rešavaju. To se poklopilo sa time da administracija Đorđa Buša mlađeg, njegov drugi mandat sada, on je bio predsednik SAD do 2008. želi da što pre spakuje problem Kosova, tako što će opet oni tada, u tom trenutku oni su već duboko zagazili u Afganistanu 2001. oni su u Iraku 2003. Tu stvari se ne odvijaju po planu i njima treba zapravo da svoju živu silu, misleći naravno na SAD komponentu KFOR-a, da je smanje i da taj višak vojnika sprovedu u Afganistan i u Irak. Donald Rumsfeld želi da to pitanje se prepusti Evropskoj uniji, a Evropska unija ne želi opet da trpi nasilje, njeni predstavnici koji će kasnije biti Eurolex, ne žele da naravno budu predmet nasilja Albanaca dok su oni, dok je njihova misija tu. I to se znalo i to se vidi ne samo iz knjige Kinga i Masona, već iz knjige Davida Phillipsa, koja se zove Prinudna diplomatija i kako je SAD intervenisao na Kosovu. Tu se vidi da se znalo od početka da će finalni proizvod tih pregovora pod Ahtisarijem, možemo ućemo kasnije u detalje kako hoćete, biti zapravo neka nadgleda na nezavisnost, ali da će konačno oni dobiti. I u prilogu tome govori i to da je novi specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a od 2004. do 2006. Soren Jessen Petersen, on je tražio dozvolu, izričitu dozvolu od Kofi Anana, dakle da Albancima, pre svega Albancima, nudi, dakle da oni sprovode te takozvane standarde i status, ali oni su, u međunarodnim krugovima se oni zovu standards light. Dve trećine standarda koje Štajner zahtevao su apsolutno otpisane. Znači, dve trećine standarda ne mora da se ispuni, a ova jedna trećina, čak i ako se ne ispuni, i to može. Dakle, to se eksplicitno o tome govori, to nije nikakva tajna. I Soren Jessen Petersen je tu da ubrza tu jednu trećinu standarda da se ispuni, kako bi moglo da predstavi u nekom trenutku da su eto standardi prosto ispunjeni, da možemo da idemo ka pregovorima o statusu. I njegov prvi zamenik je Larry Rosin, on je bio takozvani primary deputy SRSG, to mu je bila skraćen akronim, njegove pozicije, on je bio iskusni SAD diplomat i kako je moj kolega pokojni, mislim sada Srđan Slobić, primetio, svi prvi zamenici specijalnog predstavnika generalnog sekretara UNMIK-a su bili iz SAD-a. Oni nisu bili slučajno svi iz SAD-a, oni su tu bili kao sigurnosni ventil koji treba potrebili da se zategne ili da se otpusti kako bi se dozvolilo specijalnom predstavniku da radi određene stvari ili da ne radi određene stvari. Larry Rosin je doveden da ovu proceduru prosto ubrza i da se što pre ovo pitanje kolokvijalno rečeno uvali Evropskoj uniji, a da se SAD iz toga povuče. Tako da što se tiče SAD-a, ja mislim da tu SAD je ključni akter, pre svega. I nadam se da sam uspeo ukratko da vam pokažem kako je došlo do te evolucije u razmišljenju međunarodne zajednice, ali pre svega SAD. E sad, zašto sam izabrao SAD? Period u kome se ovo dešava, 1998-2008, to je period koji mi u međunarodnim odnosima zovemo period unipolarnog sveta, gde postoji unipolarnog, međunarodni odnosi se odvijaju po željama jedne velike sile, hegemona, to je SAD, sa svojim saveznicima u okviru NATO pakta i Evropske unije. Od 2016. prema svim vodećim istraživačima međunarodnih odnosa, mi polako ulazimo u multipolaran svet. Multipolaran svet, to znači da postoji više od jednog centara moći, a to su tri centra moći sada, to je Vašington, to je Pekin i to je Moskva. To su tri države sada koje svaka naravno ima svoje prednosti u odnosu na drugu i to je prilično komplikovan svet. Ali u ovom periodu SAD sa svojim saveznicima faktički može da radi šta god misli treba da može da radi. I to je, ja mislim, jedan od razloga zašto za ovaj barem period moramo da gledamo SAD kao primarnog aktera koji htela ili ne htela, mi smo videli ovde, sad ja sam pokušao pokušati da se oni nisu preterano zanimali za područje Kosova, jer njima u njihovim razmišljenjima o međunarodnim odnosima prosto Balkan nije primaran region. Oni razmišljaju o Pacifiku, oni razmišljaju o američkom kontinentu, oni razmišljaju o Bliskom istoku. To su tri regiona koje su njima od životne važnosti. Sve ostalo je četvrto, peto, šesto i tako dalje i tako dalje. U ovom trenutku mi prosto, kako da kažem, nismo pozicionirani dobro, ni kao narod, ni kao država u svim svojim raznim iteracijama. I SAD je primaran akter koji je bila primorana zapravo od jednog lokalnog aktera, od Albanaca, da promeni svoje razmišljenje o kosovskom problemu. Dakle, od toga da su oni smatrali da je dovoljna neka smislena samouprava, autonomija, do toga da se o nezavisnosti pričalo u kuloarima, ali nije bila primarna tema, do toga da je to bilo jedino moguće rešenje.
O martovskom pogromu u Domu kulture Gračanica govorio je i istoričar Marko Marković.
I pored toga što je ova tema izuzetno bolna i osetljiva, ona je izuzetno važna i značajna. I o njoj se mora stalno govoriti. Jer mi smo kao narod skloni da često zaboravljamo te neke važne događaje i da vrlo lako pređemo preko toga. On kao neko ko je 7 godina proveo u prosveti, takođe mogu da posvedočim da mlađe generacije gotovo ništa ne znaju o 17. martu. Ne mogu vam reći ni par rečenica o tom tako važnom, slobodno mogu reći, važnom istorijskom događaju. Jer mi već sada imamo 20 godina od tog događaja i imamo već tu, da tako kažem, istorijsku distancu koja nam omogućava da jasno neke procese i događaje koji su se iskristalisali, da ih prosto uvidimo i ukažemo na pre svega posledice martovskog pogroma. Naime, ja ne bih sada ulazio u detalje šta se sve zbivalo na prostoru centralnog Kosova, počeši od Prištine pa sve do Lipljana i Čabarice, ja ću se osvrnuti samo na neke najosnovnije detalje. Ako krenemo sa severa, da kažemo najpre od Prištine, možemo jasno uvidjeti da je u tom martovskom pogromu u Prištini nestalo i ono malo ostataka srpskog života u tom gradu. Stradala je crkva Svetog Nikole i stradala je zgrada i programa gde su živjeli Srbi. I zaista, jedan moj školski drug, tada 14-godišnjak, koji je živio sa svojom porodicom do martovskog pogroma u zgradi i programa, kada je on meni pričao šta je sve doživio i preživio tih dana, ja sam ga, verujte, netrivice slušao i prosto to je zabil. To je prosto nevjerovatno da je moglo da se desi u 21. veku u srcu te, da tako kažemo, civilizovane Evrope, pred očima međunarodne javnosti. Nakon toga, pored Prištine, u velikoj meri stradalo je susedno Kosovo Polje, gde je pored srpskih domova spaljena srpska škola, crkva, bolnica i u takvoj situaciji kada vam neko spali školu, spali bolnicu, spali crkvu, kako vam poruku šalje? Naravno, ne smemo zaboraviti da centralno Kosovo je stradanje Lipljana i Lipljanaca, ne možemo zaboraviti stradanje ljudi u Bresiju i pogotovo u Čaglavici koja je bila epicentar tih nemilih dešavanja. Ali u Čaglavici ništa nije počelo 17. marta. Mi se moramo vratiti nekoliko godina unazad, to jest na 99. godinu, ja samo u kratkim crtama da vidite samo za dve godine šta je proživjelo to selo. 99. godine, Branislav Marinković poginuo maja 99. od NATO bombe. Goran Milenković izgubio život braneći otadžbinu iste godine. Časlav Tomić kidnapovan. Jordan Ničić nestao 99. 12. jula 99. bačena ručna granata na restoran Kralj. Prilikom istovetnog napada na restoran Lider, teško je ranjen Dragan Simić, koji je samo par dana kasnije preminuo, dok je devojčica također ranjena u tom napadu uspjela da preživi. Na kuću Asić Vidosava ispaljen je 2000. godine projektil iz ručnog bacača. Na prodavnicu Čigra 21. januara iste godine ispaljen je projektil kao u prethodnom slučaju, tom prilikom je samo pukom srećom ovo selo nije ostalo upamćeno poput starog gradska, jer se u toj pomenutoj prodavnici nalazilo 6 mladića od 16 do 18 godina, od toga troje iz iste porodice Marković. Na putu za Kosovsku Mitrovicu 2000. godine brutalno pretočeni meštani Čaglavice Živorad Ničić i Nebojša Rakić. Slobodanka Jeftić namjerno pregažena putničkim automobilom ispred porodične kući. Tako da, uprko svemu ovome što sam sada pročitao, u tim trenucima, odnosno tim godinama, gotovo da nije bilo kuće u Čaglavici koja je prodata. I također, i što se tiče seoskog atara, gotovo da je u nekim neznatnim promilima to krenulo. Ali ništa što bi poprimilo neke ozbiljnije razmere. Međutim, sa 17. martom i svih onih dešavanja od ranjavanja Jovice Ivića, učenika srednje medicinske škole, ranjavanja također tokom 17. marta dvojice meštana iz vatrenog oružja, spaljivanja 10 kuća, meštani jasno uviđaju da uprkos prisustvu vojnika KFOR, uprkos onih policije, uprkos međunarodnoj javnosti, njima niko ne može opomenuti da garantuje bezbednost. I u takvoj situaciji među meštanima je zavlada ogroman strah sa egzistencijom svojih najmilijih i za opstanak ovim prostorima. Tako da polako i sigurno oni počinju da razmišljaju u tom pravcu da otuđe onaj najdalji deo svog imanja, kako bi od toga kupili, da kažemo, neku sigurnu odstupnicu za svoju porodicu. I to je tako posle stihijski krenulo, ali već 2005. godine meštani uviđaju u kom pravcu to ide i oni pišu u to vreme Svetozaru Maroviću, predsjedniku državne zajednice, pišu predsjedniku Srbije, predsjedniku premijeru, zatim predsjedniku koordinacijalnog centra i ukazuju u kakvom smeru sve to ide i naravno oni tada napominju da u Čaglavici još uvijek ima preko 300 srpskih kuća i ima oko 1500 meštana koji tu i dalje žive i da prosto toj negativnoj, da tako kažemo, pošasti se mora stati na kraj, ako već ne može da se u potpunosti se seče, onda barem da se intenzitet te pojave što je moguće smanji. Međutim, svedoci smo i sami da odgovor nije bio adekvatan i da je sve to krenulo do današnjih dana u jednom neželjenom i negativnom smeru. I ono što bih eto za sam kraj želeo da kažem i da rezimiram, kada se sagledaju posledice martovskog pogroma 2004. godine po Čaglavicu i okolinu, sa ove vremenske distance lako se uočava nekoliko stvari. Pogrom je bio dobro organizovan i nije bio plod spontano iskazanog nezadovoljstva kosovskih Albanaca sa ukupnom situacijom na Kosovu. Iniciran je važnom vešću da su Srbi psima oterali u Ibar dva dečaka kod sela Čabra na severu Kosova, a tu vest je plasirala RTK televizija. Ono što je opasno po sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji je činjenica da je još jednom na ogromnom uzorku potvrđeno ranije uspostavljeno pravilo da se odgovorni za zločine nad Srbima gotovo nikada ne otkrivaju. U današnje vreme to je evoluiralo do nivoa da se počinioci na kratko privedu, ali se njihova nedela pravdaju najbizarnijim povodima, poput ono koji je iskorišćen u slučaju nedavne pucnjave u Donje Bitinje, kod Štrca, gde se kaže pucao je čovjek u alkoholisanom stanju. Ili ako se vratimo na prethodno, takođe u svijetu događaj iz Sirničke župe vezano za Padni dan, sve će nam biti jasno. Četvrti i ujedno najstrašniji zaključak, nam imajući u vidu broj Srba u Čaglavici, govori da su inspiratori martovskog pogroma u velikoj meri uspjeli u svom naumu. Iseljavanje je, sa svime što ono podrazumeva, nakon tih događaja intenzivirano. A oni, kome zakon leži u topuzu i tragovi smrde nečoveštvom, bivaju nagrađeni takozvanom nezavisnošću. I eto, na kraju samo da dodam, kao istoričar, još antički pisci su govorili da istoričar mora pisati i govoriti bez emocija, bez gneva i pristrasnosti. Ne znam koliko sam ja u ovom trenutku i na ovu temu mogao da bude bez emocija, ali pokušao sam da barem u nekim kratkim crtama nešto objasnim pred oči.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa tribine Nagrađeni zločin, koji je održan u Domu kulture Gračanica 11. marta, na kojem su govorili istoričar profesor dr. Vladan Virijević, istoričar Stefan Radojković, istraživač Instituta za političke studije u Beogradu i istoričar Marko Marković, direktor Arhiva Kosova i Metohije.